Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp barýanyny gaýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimi Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup barýandygy aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orduna, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp barayan din bilen bağlı tede meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının İslam dini bağıttaki tede çemeleşmelerine sığın ediyar.
Türkmen cemiyetine İslam dinine ımtılış öngüsünün has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bolan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň gurally hökmüne ulanmaga synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa bu makala Merdan Amanow tahalluslu türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baş tutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyar. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyar. Kıç Berdi Muhammedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine qaramazdan meçitleri qaytadan açtı. Orada aynın Qadır gijesi münasibetli yüzlörçe bendinin günäsini geçdi. Yurdun velayetlerinde 5 täde meçidin quruluşuna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdi Muhammedow daşary yurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna mukaddes Mekke şäherini ziyaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistan'ın meçhidler Mart'ın ahırlarına aprelin başlarının açıldı. Yöne 10 zamşol devirler pandemiye çeklendirmeleri yurt boyunca qoşudurup başlanıptı. Tədi Prezident Qadır gecesi münasibetli 514 bendinin günahsini geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci Prezident Saparmat Niyazov'un devrinden veri her Qadır gecede tutsavların günahsi geçiliyar. Serdar Berdi Muhammedov ilkinci daşarı yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şəhərlərinə ziyaret etmək bilen girişdi. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şəhərini ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu dəb ikinci prezident Qurbanulu Berdi Muhammedov dövrününüdü. İlkinci prezident Saparmat Niyazov dövrününüdü saklanıp qaldı. Qurbanulu Berdi Muhammedov ve Saparmat Niyazov ilkinci rehmidel daşarı yurt saparlarının çəgini Mekke şəhərini ziyaret edipdi.
Serdar Berdi Muhammedov vedipə girişenden son Balkan, Ahal, Marı, Levap ve Daşoğud velayetlerinde tədə meçidlerin qurulmağına ruhsat berdi. Yöne Qurbanulu Berdi Muhammedov dövründü hem yurdun her bir velayetinde baş meçidler gurulupdy.
Serdar Berdi Muhammedowyň islam dini bilen il teşkili kabul eden kararlary belki töteninin onun wezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup barýanyny aýdýan islam meýilleri köp bir gurä Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
İslam dini sonku 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında we türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny takmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlyk, estrada ýyldyzlary, sunuwat işärleri we tanymal blogerler ýigdigerli ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründen veri geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın en çemil ve Rabaşa'nın devlet departamentinin din azatlığı bavatta ayrıtın alada bildiriyen yurtlarının sanı onunla galiyar. Ýöne Abaşanyň aýdylmaýan milli bähwitlerini salgylanyp, öýdür aýatlarynyň din azatlyklaryny kemsidýän türkmen hökümetine garşy sanksiýa girdilmeýär.
Halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä 14-çe Türkmenistanda dini inanjy bilen baglykda uzak möhletli türme tutsagyna hökm edildi.
Tutsaglykdaky raýatlaryň howsarlarynyň, dindarlaryň we aktivistleriň gözü bilen seretseň türkmen türmelerini diwarlaryna dini aýyplamalar bilen iltişikli tutsag edilen adamlaryň ahy nalat syňýar. Onlar çe Türkmenistany dini inançlary derarly türkmen türmelerine aktivistleriň dil bilen aýdylanyna zulum görýär. Hökümetiň gözü bilen seretseň ýurtda din azatlygy çäklendirilmeýär. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň gözü bilen seretseň Türkmenistany Diňe bir din azatlygy däl eýsem raýatlaryň ähli esas azatlyklary gysylýar. Bu aralykda türkmen telewizioniýasy ýygy-ýygydan türkmen meçitlerine berilýän sadakalardan reportaj taýýarlaýar. Müftiler türkmen döwlet ýolbaşlarynyň öňünde el açyp olara görünür görünmez belalara garşy amanlyk dileýär.
Türkmen häkimetleri dini birleşikleriň esaslandyrylmagyny çäklendirýär. Ýöne muňa garamazdan nädip türkmen hökümeti türkmen döwletiniň ýolbaşçylary islama gujak açýan adamlar hökmünde suratlandyrylýar.
Diplomat neşrinin avtoru yurttaki din çäklendirmelerini Türkmenistanyň din azatlygy bawatyny aýratyn alada bildirilýän yurtlaryň sanawynlygyny ýatdap geçýär. Muňa garamazdan makalada aýdylmagyna görä Türkmenistanyň elita gatdygy 10-njy milat arasyna ýoňulyp barýan din meýillerinden öz bähbetlerine peýdalanmak isleýär. Makalanyň avtoru Türkmenistanyň türk täsiriniň yurtda emele gelýän islamy meýillere goşunt goşunlygyny aýdýar. Mälim bolşýaly ýüzler çömüň Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çeker. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylar islamyň türk wersiýeti bilen ýakynan tanış bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Galiberside awtory görä Türkmenistanly garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdi Muhammedow döwrüne ýapylan türk mekdepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna islam ynanjynyň öwrenilmegine goşunt goşupdyr.
Galiberse'de Azatlık Radyosu'nun habarçıları Türkmenistan'ın kâbir sevitlerinde ova resmileri tarafından Bava Dayhan'ın yoluna sadaka toplamak, hakimiyetlerin ayal gıyıların daş sıfatını çeklendirmek tağlalarının çeğinde sinçların köpüsünün inancına göre dini esaslardan göz başalayan milli yörülgüleri vaaz etmek yağlı çareleri güçlendiründüklerini haber verdiler. Ayal gıyılara karşı dilden girdilen daş sıfat çeklendirmelerinin güçlendirilmek hem prezident Serdar Berdi Muhammedow'un işe girişmeginin ideyanına qabat geldi.
Yöne din meýillerini döwlet derejesine göterilmegi ýa-da gün tertibine getirilmegi diňe bu mysallar bilen çäklenmeýär. Ýa-da prezident Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä girişmegi mukaddes Ramazan aýynyň öň ýanyna qabat geldi. Orada bayramynyň öň ýanyna bolsa Serdar Berdi Muhammedow türkmen halkyny kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedow'un ýazan Ömrümün manisi adlı kitabı bilen tanıştırdı. İkinci mayda bayram namazını berca etmek üçün yurdun meçitlerine varan cemağı tesin tezilik bilen yüzbeyiz oldu. Meçitlerin imamları bayram namazının ön yanı cemağı ta Gurbanuly Berdi Muhammedow'un yazan kitabını vaaz etti. İmamların sözlerine göre Berdi Muhammedow'un kitabına Türkmençülük vaaz ediliyar.
2-nji maýda Aşgabatyň Hezreti Umar meçidinde Türkmenistanyň baş müftüsi meçide ýygnanan jemaata ýüzlenip Berdi Muhammedow'un kitabında diniň hemde türkmençiligiň ýörelgeleriniň türkmen halkyna hususan da ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Meçit mehrabynda islam dinini hemde türkmençiligi deň derejede agzamak bilen din wekilleri synçylara görä Türkmenistanda milli däp desurlary esaslanýan milli ýörelgelere islam ýörelgeler bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi.
Gysgaça aýdylanyna köplere görä türkmen resmileri milli we dini ýörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy finansiýar. Türkmen elitasynyň islamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä gelmeginiň öň ýany hem ýüze çykypdy. Ýa-da fevralda geçilen halk maslahatynyň adatdan daşyr mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş meçitlerine sadaka berildi. Döwlet mediýasy meçitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan daşyr iň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Sebäbi hut şol maslahatynyň dowamyna öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow özüniň wezipeden çekilmek niýetini äşgär etdi. Yönü ex-prezident bu niyetini cemiyetçiliği ayağın etmezden odalı yurdun meçhidlerine sadaka verildi.
Gurbanuly Berdimuhammedow prezident vedipetinden çekilmek niyetini özünün 2 yıl odalı peygamber yaşını doldurmağı ve bundan beylek devleti dolandırmakta yaşlara yol vermeyi makul hasaplamağı bilen esaslandırmağa çalıştı. Bu çıkışta hem Türkmen yolbaşçası dini ve medeni elementa salgılandı. Özünün peygamber yaşını doldurandığını nıltadı. Yatlasak 2019-njy ýylyň iýununda haçanda Gurbanuly Berdimuhammedow peýgamber ýaşyny doldurandy, döwlet mediýasy ony dini gymmatlyklar bilen iltişdirip wagyz etdi.
Şonu Berdimuhammedowyň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasebetli Mariýanyň Gurbanuly Hajy meçhidine mukaddes Mekke'den getirilen teferrik yerleştirildi. 3-20 ýyldan Mariýanyň meçhidine Muhammed peýgamberiň keşfi beýan edilýän Arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Şonu Türkmenistanyň hökümet agzalary hatyra durup Mariýanyň meçhidineki bu Arapça sowgady maňlaýa sýyldy. Döwlet mediýasyna öwrüklen bu süýjetler Türkmenistanyň dolandyryjy gatlagynyň täze islam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Döwlet telewizioniýasy Hilye-i Şerife köp seredin adamyň durmuşynyň rowaşlygy we bagtyarlygy beslenjekdigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Wikipedia maglumatlaryna görä Hilye-i Şerife Osmanly sunuwat eserinin bir görünüşi bolup onuň ýüzünü Arap harplarına Muhammed peygamberin daş keşbi wasp edilýär.
Türkmenistanyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem iýunyň başlarında Mekke ve Medine şäherlerine eden ziyaretinden teperrik getirdi. Döwlet metbuatı mukaddes topraklardan gelen teperrigiň Mariýanyň Gurbanuly Hajy meçhidine goýlandygyny ve soňu bilen bu teperrigiň ýurdun dürli sewitlerindäki meçhidlerine gezekli gezegine eltiljekdigini habar berdi. Şeýle çäreleriň döwlet metbuatı da wagyz edilmegi sinçlara görä türkmen elita gatlagynyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň täze dini çemeleşmelerine ünsü çekdi.
Maglumat üçin aýdylsa türkmen diliniň düşündürüşi sözlügine görä teperrik sözü köplenç dini adamlaryň zadyndan ýetýän pay, bölek, dadymlyk diýen manylary aňlanýar. Diplomat neşriniň Türkmenistan ilmi barlagçylygyna görä toňky wagtlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň käbir ýegenleri Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetini eýeläli bäri üýerleriniň Instagram sahypalaryna dini mazmunly kontent paýlaşmagy ýygjamlaşdyrypdyrlar. Türkmen halk asyrlaryň dowamyna samanjyna ýerip gelýär. Şonu Sowet Soýuzy döwrüne ýylatyň dini mümkinçilikleri häkimetler tarapyndan çäklendirilipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soňra ýylatyň dini pardalary we sünnetleri berja etmek hukukuny eýe bolmagy ýurdun garaşsyzlygynyň iň naýwaşy meýweleriniň hatyryna propaganda edildi. Garaşsyzlykdan soňra ýurtda meçhitleriň sany köpeldi. Finçler Sowet döwrüne ýurdun çägini ýekejede meçhidiň bolmanyny aýdýarlar. 1989-njy ýylda çap edilen bir statistika görä tutuş Sowet Soýuzynyň çägini 300 meçhit bar ekeni. Ýöne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Soýuza girýän köp sany musulman döwletlerde şol sany Türkmenistanyň meçhitleriň sany artdy. Käbir maglumatlara görä meselem diňe Özbegistanyň özüne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bary ýogy 2 ýyl soň 1993-nji ýylda meçhitleriň umumy sany 6000-e çykdy. Türkmenistanyň meçhitleriň anyk sany barada tahkik maglumat ýok. Ýöne ýurdun ähli iri şäherlerine we welaýet merkezlerine meçhit bar. Käbir sewitlerde hatda etraplarda we obolarda hem özbaşlyk meçhitler bar.
Serdar Berdimuhammedow maýyň başlarında sewit ýaşaýjylarından gelen islegleri nazarda tutup ýurdun her welaýetinde täze meçhitleriň bina ediljekdigini ýygnan etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu meçhitleriň guruluşy üçin raýatlardan, şol sanda büdjet işärlerinden ve telekeçilerden mejuri hayır sahaba toplanýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň baş müftüsiniň müdiriýeti bu meçhitleriň guruluşyna goşunt goşmagy isleg bildirýän ähli taraplar üçin ýürüýte bank hasabynyň açylýandygyny ýygnan etdi. Galy bersede Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň Gurban bayramynyň öňýany döwletiň hasabyna 200 goly adamy hac parzyny berja etmek üçin Saud Arabistany padşahlygyna iýberýär. Hac ziyaretini berja edýän raýatlaryň howa petekleri döwlet tarapyndan meýilleşdirilýär.
Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan konstitusiýa görä dünýäwi demokratik we hukuk döwleti.
Türkmenistanyň döwlet mediýasy synçylaryň Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşunda islam dininiň gazanýan täze meşhurlygy barada aýdýanlary dogrusunda gürrüň gozamaýar.
Türkmenistanyň günorta ara çägi berk islamçy rejimleriň gözegçiligi astyna dolandyrylýan Iran Islam Respublikasy bilen hem de Islam Respublikasy hökmüne tanalýan Awganystan bilen serhetleşýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.
Gepleýär Adatly radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Özbegistan, Garagalpagystan protestlerinde 18 adamyň öldürilenini aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de bu temadan video süjet bilen bilelikde çap edilen habar iň köp okulan habarlaryň bäsligine girýär. Bundan başga Türkmenistana baran ýolagçylar ýurdun epidemiologiýa talaplaryny geň görýär. Berdimuhammed hungarnaşları avada geldi. Gözökçülük güýçlerini, tebitde owatly we uçar biletleri tapdyrmaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimizde habarymyz köp okuwçy dinleýiji çekipdir. Prezident howpsuzlygy maslahat etdi. İki howpsuzlyk resmiýetine käýinç berdi. Marda yol gözökçülügi polisiýasy işçiňleşdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'ın hazar kenarlarına günlüklerine suva düşmeyi kadagan etmeyi aradı tayarlan gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Bu hepte Adatlygyň web saýtyna girenler Türkmen görnüşleri 26-njy hepte atly foto sergiýimizi hem köp görüpdirler. Şeýle de bu hepte okuwçylarymyz prezidentiň geçiren howpsuzlyk maslahaty, hepdeniň möhüm wakalary, hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, Şygyryýet güni we doglan gün konsertleri, Balkanna Qurban bayramynyň öňýany iýri we oňuk şahly maýlaryň bahasynyň gymmatlamagy. Hazar kenarlaryna suw düşmegi gadagan edilmegi barada habarlarymyzda täsir ýazyp öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, yerli habarçylarymyzyň habar bermeklerine görä ýurtda ýylaz sanynyň azalmagy türkmen häkimiýetlerini arada goýýar. Goşur aýatly bolanlaryň kynçylyklary bolsa, megerem şu ýagda bilen baglykda dowam edýär. Şol wagtda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny hem gönü we kadal uçur gatnaglaryny dikeldip, dekabrda geçiriljek ýylaz ýazgynynyň ýurdu dolap getirmäge howlukmaýan ýaly görnýär. Şu we beýleki meseleler barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Adat Haýtbaýew bilen geçiren telefon söhbetdeşligimizde geçmezden kardeşim Gödölüň rus türkmen goşur aýatly bolan adamlaryň çağalarynyň öňünde döredilýän gaýdylýan Amerika ýetirilýärdäki maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Adatlyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa bolan goşar raýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla üçin Russiýanyň raýatlygyny alan türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip Adatlygyň habarçysy 7-nji ýulda habar berdi. İýun aýynda iki ýurdun raýatlygyny ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goýy berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başdaky taýýarlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik sagalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Миграция гуллугы ве Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгы кошы райатлык белән баглышыклы хәдерке ягъдай барада рәсми төшендүреш бермиярлар. Барлыкта да атлыгы чешмәләре бу ягъдай хакимиятләрнең юрттын гыдиян илатын санын адалтмак тинанчыклары белән баглыштырярлар. Адының эфирде агъзалмадлыгы шәрте белән гәпләшән ихтибарлы чешмә хакимиятләрнең илатын санының адалмагыннан аладылан янлыгын әйдәр.
Bu alada dekabr ayına yetip gelýän ilat ýazyw bilen baglanşykly. Olar bumaga maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüne ilat ýazyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnaşygynyň henizem dowam etdirilmeliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir ýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başlanan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna gelenleriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar ýöne türkmenleriň mümkin bolduğundan köpüsünü iyidine qaytırmağa finanşarlar.
Dip çeşmeydiyar onun sözlerine öre hökumet tarafından kuralan charter reislerinin Türkmen rayatlarını yurttan ekitmezlige deldi, getirmeğe gönüktürülmögü de ila tanının adalmağı olan bağlanşıklı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözerlinlediniz. Sökoti Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Azat Haytbaev filen devam ettiriyarız. Azat bu meseleleri yakından idarlap gören Türkmen aktivisti hökmünle fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmen migrantlarının pasport meseleleri çözülüyor ya da kadalaşıyor ya da önkü durun petiginden çıktı deyip olur mu hedirki şartlarda?
Edil Şuat'a pasport meselesi hiç ortadan ayrılmadı velen yönü 24. yılın dekavr ayının 31 neçe uzaldık periyası deyip şu mehur basıp periyadı. Yönü ona nazir kayın azatta yatırdılar diyeler. Şu meselesinde esasen o zolkunuz hop. Pasportu olan eyler, ya içerki pasportu ibatiyasa, o zolku biometrik pasportu elden Türkmenistan, o zolku muslu pasportu rahatlığım cüdaken, sanem Münlörçö'den geçiyade, şolur esasen Türkiye Respublikası'nda hakikaten bir hukuk tarafından bir iş alıp parmak niyetler var, iyi işleyecek olyalar, daletecek olyalar. Esasen illegal bulmak yadayından çıkmak isteyeler, yöne kaynak satsa, Türkmenistan'ın ilçhanaları, ondan sonra gen konsolukları bu meseleye hiç amatlı bir şart dövetmeyeler, yaklaşmayalar şu şartı da.
Şimdi sizin fikrinizce bu mesele ne akili çözülüp bilir ya da çözülüpken bilmez mi? Sebebi bir taraftan bu Münglör Çağdam'ın akvali bilen bağlı. Münglör Çağdam'ın maskarasından ayrılma bilen bağlı. Türkmenistan'ın öz rayetlerini yitirmek ihtimali bilen bağlı. Şimdi siz ne akili çözgüt görüyorsunuz ya da adamların arasında, migrantların arasında ne akili fikirler ediliyor, ne akili umutlar var?
Yoşan abi, halkın hala umudu var. Şu hattaki hükümetin yolbaşısı olarak Serdar Berdimuhamedov devlete geçti. Sondan umudu var. Şu meselede işler deyip Türkmenistan'ın rahatlarının himmetinin hukuku demin olup aşarı yurtlardan hakikaten yurt bunların aladasını etkiler deyip bir umutları var. Velim yönü kaynazık da eyyam 100 günden geçti ve şu meselenin hiç sayısı çözülmedi. Sadece pasport meselesi değil, belki perde biliyorsunuz, sıptal hukukları bile belki Türkmenistan'ın gayetlerinin ilgili yok. Sırkı olan yağdayında, belki hastakhaneleri bile yüz tutup bilmeyenler, yani şimdi de bu belki yaşayış hukusu da mı yoktu da Türk Respublikası'nda. Şunun için cüda bir ağır meseleler vardı belki Türkiye'de.
Doğru. Şimdi Azat, uzak ayrılıktan sonra maskalı, sağlık, mali meseleler sebepli, kıssaklı yurduna dolanmak isteyen adamların kıyınçılıkları hem belli varlı, bu kıyınçılık hem gizliğinler, olan kaviri, metruva için interviu vardı, sosyal medyada bu meseleler kovalıp atıyor. Şimdi uçar katnavları az da olsa açılıp bariyar deyip olur mu? Bu meselede bir ötüğün anırsınına ışık görüyorsanız mı? Şu meselede ne yapıp bileceksiniz?
Yok, kaynansak da bu meselenin fikrimce Türk Respublikası'na ne yemişindir belli olmadık bu sebeplerden yollar hiç ile açılana bilişimize göre. Yönü Birleşen Arap Emirliği açtılar yolu, ondan sonra Germaniya Federatif Respublikası açtılar, ondan sonra Rusya Federasyası'nın Kazan şehrine ve Moskva şehrine açtılar. Yönü kaynansak da Türk Respublikası'na açanak, yönü ahlava bölük, Türk men cemiyetinin ve Türkmenistanlıların bölgen yeri Türk Respublikası'dır. Kut şahıs var işte Türkmenistan'ın rahatları yurda dönüp varmak ve başkalarına iyi çıkmak niyetler var verin. Kaynansat da üçüncü devletlerin üstüren Türkmenistan'a barmak mecburiyetine gali. Yani esasen Dubai yalnızca Birleşen Arap Emirliği müstürün gitmeyene mecbur oluyorlar. Almanya tarafından da cüda kımmat oluyor. Yolların beklemesi yani 2 yıldan uğrak nemet atıyor. Ve men şu doğamın için yollar açılacak niyeti yok yalı görünüyor. Türkmenistan'da öz çeşmelerimizden sonra biraz.
Adatinin fikrinizce bir başka yurtların üstü bilen Türkmen rayatlarının Türkmen sahana gelmeğine mümkünçülük verilerde ne için Türkiye'den gün gelmeğine mümkünçülük görülmeyer ya da bu mümkünçülük doğru açılmıyor. Şun sebebi ne miydi görüyeniz? Ne için başka yurtların üstünden gelip oluyor da çayaklı yağdaydı Türkiye'den günü kayıtmağa yol açılanak. Bu yerde ne mesele var?
Anlık şu meselene aysam biz sol sosyal medyalardan iyileştirmemizden ağırlaşıp zahat edenler esasen çıktı. Öz fikrimizi aralıkmak vatandaşında ev mesajca sol değerde Türk Respublikası'nda esasen sol öz düşüncesini, özgü düşüncesini beyan eden Türkmenistan'ın rahatları, rahat aktivistlerin vaazını tesirini ağlandırdı. Korkuncundan belki yolları açan aktif bir şeyle bir düşünce maddede millet. Yönemin ilgi fikri düşünmeyen kaynansat da anıf bir hükümetin bu tarihe ne mi edeceği belli değil. Ve ne için yolları açmadan belli de anık bir mesele yoktur diye fikir etken yönü.
İndi siz yalnız şu korku huvatir meselesini ağladınız da Türkiye'de şu aktivistler öz fikirlerini aydıp başladılar. Has aktif görünüp başladılar ya da fikirlerini açık aydıp başladılar. İndi şu yağday şu sizin hem ağlayışınız yağlı sosyal medyada kevr aktivistlerin aytmağına göre Aşgabat'taki hükümetten ne hiler bir korkuyu huvatir dörettü. Yağın olar geldiler yurdun içinde de şeyle öğün alıp bararlar deneyali aladalar var deyip kevir fikir ediyor. Sizin fikrinizce doğrudan Türkiye'deki ya beylik yerlerdeki migrantlar, dehmet migrantları yurda dolanıp barsalar yurtta ne hiler bir siyasi incelik, sıllık dörümeğine sebep olup bilirler mi? Şu yerde doğrudan bir hakimiyetlerin korku etmek için, huvatir etmek için esas var mı sizin fikrinizce? Öz şahsi fikrinizi aysanız.
Şunlar eğer birden yurda gelip de yurdun içinde biliyorsunuz sosyal dengesizlik var şu an. Sosyal dengesizlik diyende belli bir bölük bilişimde alı. İhsatlı kemçilik çekene kalan bölük olsa esasın köplük. Şu kemçilik çekene inmerse ağzı karayetlerin yok. Ondan sonra şu bir yurdun içindeki ekonomik riski almasa iktisadi krizisi Türkiye'den varan Türkmenistan'ın rahatları hakikaten bir harekete geçirmeyene mecbur kaldır ya da. Hem için önünde çörek yok, mersi iş yok. Esasen iş olmadık yerde biliyorsunuz cemiyette bulum olmaz, çörek almanım ya da olmaz. Son bu önümüzdeki günler hakikaten bir neredeysem size bir yerde patlat diye yerler de indi şu birazcık bir yerde harekete geçirip bilir de Türk milletinden. Şundan hem hükümet şu anıp bir analiz edip benim fikrimce şu tesvir edip nimet ya da şundan yolları bekleyip saklat. Yardayan bağda bekleyip saklayan.
Onu sizin gelin neticenizden gelip çıkan netice göre Türkmen hakimiyetler şu yurttaki iktisadi meseleleri çözmeyen, işsizlik meselelerini çözmeyen, durmuştaki sosyal denlik meselelerini çözmeyen, güderan meselelerini çözmeyen, şu daşırdaki 10 milyonlarca adama yol açıp bilecek derler. Şeyle olup çıkar mı?
Doğru. Yani şu bilen olsanız Türkmenistan'ın içerisinde inmezsin. Şu industrializasyon yoktu. Biz Sovyet dövründüm. Şu Sovyet mirastan kalan industrializasyon ölün. Köp edarı kâhanelere yapmalık olduk. Aktual ne derdiydi. Şu doğru reform olurdu. Ve onun orduna şol ilk şeriblerin için etmek hükümetin mecburiyetinin biri de şol rayata bir şerit dönetmeli de çok önemli ilk şeriblerin için etmek mecburiyetinde ondan sonra bilim alım vermek ve medisyen hizmeti şu meseleleri hükümet benim fikrimce şu an şu şeritleri yerine getirip bilmeyeceğini özüm anık biliyor. Şunun için bu tarihde şu yolları çeklendirip taklap biliyen diye düşünüyen. Bu kaynasak da hazırki hükümetim, uzak hükümetim, ondan öndeki hükümetim industrializasiýa hakykatyň raýatlaryňyzda iş ýeri bilen hükmün etmek meselesinde edara kanyna kanmyr açmady, zavod, fabrik açmady.
Adat size yine bir soru veresim geliyor. İnni ne emirlere karışmalı? Hakimiyetlerin alp bariyan siyaset düşnüklü. İkinci taraftan halkın hem aktivistlerin hem rayetlerin hem öz hukukları, öz yağdayları, öz durmuşları hakkında alad etmeliliği düşnüklü. İnni siz ne emirlere karışıyorsunuz?
Esası milletimize bağlı hem zaten. Hükümet hem iyice milletindir. Biz hükümeti sayılıyoruz. Gelici gidici hükümet tapadı yok. Türkmen milletinin meselesini çözme için sayılıyoruz. Cemiyette en esası kımmatlı adamdır. Şunun için bu hükümeti hem bu meselede biz ayrışımız yalı hukukumuzu, hakkımızı ve şu belirlen hukukları yerine yetirmeyene çağrış ettik.